Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på 1424.
Godmorgen. Jeg skal til en virkelig angstprovokerende eksamen om en halv time og kunne virkelig godt bruge en vits. Det skriver Simon ind fra Svendborg med venlige hilsner. Har du en vits på ryggraden, Anne?
Jeg har skaffet en vits hos vores dygtige producer, Katrine, som jeg tror, hun har været rundt på redaktionen og finde den bedste. Og den lyder sådan
den
her.
Den er god til dig, Simon.
Hvad er Michael Jacksons yndlingsbukser?
Hvid læder eller sådan noget?
Det tror jeg faktisk måske er sandheden. Men i vitsens verden er det Billie Jeans.
Ah.
Ikke Billie Jeans. Ja. Det er public service her. Det er Radio 4 Morgen, du lytter til. Vi skal også omkring andre historier. Vi skal ikke kun sidde og læse vitser op her.
Men hvis du har en god vits, du kan sende afsted til Simon fra Svendborg, så send den lige ind på sms'en 1424.
En ny håndhævelse af arbejdstidsregler fra EU har gjort det meget dyrere for kommunerne at få saltet veje og ryddet sne. Og det er jo ret aktuelt i øjeblikket, at man skal have gjort netop det. Det er altså som sagt nogle regler fra EU, der gør, at der er omstændigheder, der gør, at kommunerne skal punge mere ud. Og det er en sag, som konservative nu er klar til at se nærmere på, så vi kan tale med partiets fungerende transportordfører Niels Flemming Hansen. Det skal vi klokken 8:45.
Vi skal også tale med en fra den anden fløj på tinge. Det er nemlig Peter Velblund fra Enhedslisten. Vi skal tale med ham om, at de tre regeringspartier de i valgkampen var ret enige om, at der skulle smides væsentligt flere penge efter sundhedsvæsenet. Der var et beløb helt op til 3 milliarder, lød det fra Venstre. Det laveste beløb fra Moderaterne, det lød på 1,6 milliarder kroner. Men det er altså blevet til markant mindre. Det er blevet til 200 millioner kroner for i år og 800 millioner kroner for næste år. Det møder kritik fra blandt andre Enhedslisten og partiets sundhedsordfører Peter Velblom. Ham hører vi fra om cirka et kvarter.
Det er Radio 4 morgen, og lige nu der er klokken 8:07, og vi starter faktisk et andet sted i forhold til den nye SVM-regering.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Selvom den nye regering, SVM-regeringen, vil gøre meget for at forbedre den geografiske balance i Danmark, så dropper regeringen alligevel udflytningen af velfærdsuddannelser. I regeringsgrundlaget står der ellers, at regeringen vil modvirke decentraliseringen i Danmark ved eksempelvis at styrke det nære sundhedsvæsen ved at understøtte busdækningen i yderområderne og ved at sikre kulturtilbud og arbejdspladser i hele landet. Samtidig så bevares udflytningen af uddannelser fra de store studiebyer til de mindre danske byer, men ikke lige for velfærdsuddannelserne, som for eksempel sygeplejersker, pædagoger, lærere og socialrådgivere. Og det er ikke godt nok, mener Kim Ruberg, som er formand for Balance Danmark. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor er det ikke godt nok?
Jamen, fordi der er lige meget brug for præcis velfærdspersonale i hele landet i nogenlunde samme form, som man nu har befolkningen fordelt. Og i forvejen har vi 83% af alle uddannelser i Danmark over gymnasieniveau samlet i de store byer. Men der er jo lige så meget brug for pædagoger, for lærere, for sygeplejersker osv., der hvor over halvdelen af befolkningen bor, nemlig uden for de store byer. Så hvorfor, når i forvejen 83% af alle de uddannelser og ca. 70% af velfærdsuddannelserne ligger der, hvor et mindretal af befolkningen bor, hvorfor skal vi ikke få rettet op på det, så det kommer til at passe?
Men er problemet større, når det handler om velfærdsuddannelser? Fordi der er jo masser af andre uddannelser, som stadigvæk bliver udflyttet.
Ja, og det er fint og godt, og jeg vil også kvittere for, at regeringen har hele det balancespørgsmål med i deres planer. Men jeg kan ikke se behovet for, at velfærdsuddannelser lige pludselig skal holdes udenfor. Det er åbenbart sådan i det her land, at når den mindste smule udfordrer de fire store byer, som jo får i poser og sæk, de har jo sted mellem 20-40% af deres befolkning er betalt af statsskatteyderpenge, mens resten af landet har måske mellem 2-5%. Det er let økonomisk og på mange andre måder at køre de store kommuner, fordi de får så mange af vores fælles statsskattepenge. Hvorfor skal det blive ved? Bare fordi de nu siger, åh, vi mangler. Jamen, det gør vi også alle de andre steder. Så det er ikke rimeligt. Det skal fordeles nogenlunde, som befolkningen er fordelt, fordi der er lige meget brug for velfærd i hele landet.
Men der er jo også ekstra omkostninger ved at oprette nye uddannelser. Nogle steder bliver man jo også nødt til at spare. Gør man
ja,
ikke det?
Og det er faktisk den bedste investering, vi overhovedet kan gøre, det er at oprette den slags uddannelser ude i de dele af Danmark, hvor den industri, vi lever af, ligger. Det er nemlig sådan, at Danmark, som alle andre lande, lever af det, vi kalder den overskudsgivende nettoeksport. Og den ligger for ca. 80% vedkommende uden for de store byer. Og så er det jo helt galt, at 83% af de uddannelser, der skal bruges, de ligger så i de store byer. Det er jo sådan, at det er meget svært at få unge mennesker, når de først er flyttet ind til en stor by, har fået måske kæreste, familie, venner, og få dem til at flytte tilbage, er meget, meget svært. Og det er et gigantisk problem for de virksomheder, vi lever af. Fordi det er jo den arbejdskraft, de skal bruge. Og hvis den ikke er til stede, så har de jo ikke råd til at flytte ind og lave produktion i København eller Aarhus eller sådan nogle steder. Så flytter de til Østeuropa eller til Østasien. Og så mister vi hele den basis, som vores velfærd er bygget på. Og det er en katastrofe. Og derfor er det så vigtigt, at vi sørger for, at der kan leves et helt liv i hele Danmark.
Udflytningen af uddannelsespladser, det vedtog den socialdemokratiske regering sidste sommer, og det gjorde den med støtte fra blandt andre Venstre, som de jo nu er i regeringen med. Den udflytning, den fastholdes med undtagelse lige af sygeplejersker, pædagoger, lærere og socialrådgiveruddannelserne. Og derudover så vil regeringen også styrke det nære sundhedsvæsen. De vil understøtte busdækningen for både byer og yderområder. De vil sikre kulturtilbud og arbejdspladser i hele landet. Ordret i regeringsgrundlaget, der står der endda, at regeringen ønsker et Danmark i geografisk balance. Kim Rupert, du er jo formand for organisationen Balance Danmark, og inde på jeres hjemmeside, der står der med store bogstaver, vi kæmper for et Danmark i geografisk balance. Kan du ikke glæde dig over, at du og regeringen jo ønsker og også kæmper for den samme ting?
Jo, og det var lige præcis, hvad jeg sagde før. Jeg er meget glad for det, der står i regeringspapiret. Jeg er meget glad for, at de har det fokus og synes, at det er rigtig godt. Jeg forstår bare ikke, hvorfor skal det der lige undtages? Og det var det, du ringede og spurgte mig om. Det var velfærdsuddannelserne. Resten af planen, eller i hvert fald de dele, du lige har nævnt, er rigtig god, og jeg håber virkelig, at det er også noget, de så gennemfører. Fordi vi har jo hørt og set sådan noget før, og så er det ikke blevet til så meget, som det burde. Men jo, vi er meget tilfredse med det, og vi synes, det er helt rigtigt, og det vil være godt for Danmark. Mm. Men der er ingen grund til at undtage velfærdsuddannelserne.
Men er der ikke også en idé i måske at spise elefanten i nogle mindre bidder?
Jeg synes, man har spist elefanten i meget små bidder meget, meget længe. Da vi begyndte at undersøge for eksempel det her med, hvor ligger uddannelserne, der fandt vi ud af, at 81% af alle de her uddannelser ligger i de fire store byer. Stort chok for alle politiske partier. Alle politiske partier fuldstændig enige. Det skal vi have gjort noget ved. Og det har de så sagt, at de vil lige siden. Og alligevel er andelen af uddannelser i de store byer i de år, vi har undersøgt, det steget fra 81-83%. Så vi er jo selvfølgelig lidt skeptiske om, hvad er ord og hvad bliver handling.
Kim Rupert, tak fordi du var med her til morgen. Formand for Balance Danmark.
Det her er Radio 4 morgen.
Det amerikanske justitsministerium bliver opfordret til at tiltale USA's tidligere præsident Donald Trump for medvirken til oprør. Det er et udvalg i repræsentanternes hus, som har undersøgt omstændighederne ved stormen på kongressen den 6. januar sidste år. Og det er et enigt udvalg, der nu står bag den her anbefaling om at tiltale Trump for blandt andet sammensvævelse og for at medvirke til et oprør mod statens institutioner. Det er første gang, at et udvalg i repræsentanternes hus anbefaler en straffesag mod en tidligere præsident. Og det i sig selv er historisk, fortæller USA-analytiker Mirko Reimer Elster, som til gengæld heller ikke er særlig overrasket over udvalgets konklusion.
I forhold til den konkrete sag er det ikke så synderligt overraskende, at udvalget endte der. Altså, de har været i gang i halvandet år, der har været et dusin, altså tv-transmitterede høringer, hvor det har været meget tydeligt, at deres fokus er på Trump, og at de er af den overbevisning, at han har gjort sig strafbar, som man kan sige, i forhold til, jamen, hvor vildt er det? Det er vildt et historisk perspektiv. I et mere nutidigt perspektiv, så svarer det til at blive overrasket over at få sokker i julegave, tænker jeg.
Der var flere tusinde Trump-tilhængere, der stormede kongressen den 6. januar sidste år. Kongressen var samlet for at bekræfte, at demokraten Joe Biden havde vundet præsidentvalget. I forbindelse med stormen, så mistede 4 personer livet. Trump hævdede, at valgresultatet var fusk, og at han var den retmæssige folkevalgte præsident. Og inden hans tilhængere angreb kongressen, der havde Trump bedt dem om at kæmpe som bare fanden, og han lovede dem også, at han ville slutte sig til dem foran kongressen. Og det er altså det, der blandt andet ligger til grund for udvalgets beslutning. Der er så heller ikke noget, som tvinger Justitsministeriet til at følge udvalgets anbefaling om at indlede den her straffesag mod Trump. Og derfor så er det helt store spørgsmål jo lige nu, om Trump overhovedet bliver tiltalt i den her sag.
Det er et politisk udvalg i den amerikanske kongres, der ikke har nogen form for myndighed, og Justitsministeriet er lige præcis ikke tvunget til at tage den sag op, og i øvrigt har Justitsministeriet jo selv været i gang med sin egen efterforskning, som så blandt andet bygger på komiteets bevismateriale. Men det er til syvende og sidst jo ikke kun en juridisk beslutning i USA. For det første, fordi justitsministeren i USA jo er politisk nomineret af den siddende præsident, og i det her tilfælde godkendt i kongressen primært af demokraterne. Det er også derfor, at justitsministeren allerede har erklæret sig inhabil i nogle af de her dele, der skal undersøges, hvorvidt der skal rejses tiltale mod Trump og har fundet en såkaldt særlig anklager. Og uanset hvordan man vender og drejer det, så er det selvfølgelig en sag om jura, men den handler jo også i høj grad om politik, især fordi Trump jo ligesom har annonceret, at han er præsidentkandidat i 2024. Så det her er jo ikke kun en sag mod en forhenværende præsident, der er politisk fortid. Det er i høj grad jo også en sag om en mand, der måske er den politiske fremtid i USA, og behøver jo ikke at gentage det slidte kliché om, hvor polariseret og splittet det amerikanske samfund er, så man kan jo forestille sig, hvor monumental og kæmpestor og svær en beslutning det bliver for det amerikanske justitsministerium, og hvorvidt man skal rejse den her sag eller ej.
Udvalget i repræsentanternes hus består af 7 demokrater og 2 republikanere, og det er ret usædvanligt, når Trumps egne partifæller, altså dem fra republikanerne, de går imod ham.
Deres fortolkning er jo, at de siger, ja, det her er aldrig sket før, men det er fordi Donald Trump er uden for nummer. Det siger en af republikanerne, Liz Cheney, jo også i går. Hun siger, jamen, det her er ikke kun et udvalg, der undersøger, hvad der skete den 6. januar 2021. Det er udvalgets klare opfattelse, at Donald Trump er en fortsat trussel mod det amerikanske demokrati. Derfor skal han straffes juridisk, både for at sende et signal til alle andre, at det faktisk har konsekvenser, og også for ligesom i et vist omfang at bremse ham politisk. Men der er vi jo tilbage til, at der er en meget stor forskel mellem, om du sidder i et politisk udvalg, hvor du ikke har nogen juridisk myndighed, og i bund og grund har lavet et meget grundigt politisk anklageskrift, som man nu er færdig med i 6. januar-komiteen, og hvorvidt du så som jurist mener, at du kan rejse en sag mod en tidligere præsident. Fordi det store spørgsmål her er jo, du har jo også lidt været inde på det i forhold til opløbet, der er jo ikke særlig mange, der vil sætte spørgsmålstegn ved, at det Trump gjorde op til 6. januar-stormløbet, og det han gjorde under og efter, er uden for nummer, at det er dybt problematisk, at han svigtede sit ansvar. Men det er jo en analyse. Skal det også have juridiske konsekvenser? Og i så fald efter hvad for en paragraf? Hvad skal han dømmes for? Hvad er strafferammen? Og så videre, og så videre. Altså, det er jo groft sagt ikke forbudt at være dårlig til sit arbejde. Spørgsmålet er, om det også skal have juridiske konsekvenser, og det er lige præcis de spørgsmål, som Justitsministeriet skal afveje her. Og der er komiteens, hvad kan man sige, budskab jo mere af symbolsk karakter, og mere noget, der ligesom også kommer til at gå ned i historiebøgerne, som ligesom en manifestation af, hvor alvorligt man mener, det her har været.
Og opbakningen til tidligere præsident i USA, Donald Trump, er stadig stor, fortæller Mirko Reimer-Elster også.
Og det kan man jo godt sidde og tænke herhjemme i Danmark og tænke, okay, der har været høring efter høring, og det ene er kommet frem, og så gjorde han for lidt og svigtede sit ansvar. Og der er også nogle af hans egne partifæller, der sidder i den komité, som kommer med stærke anklager mod ham. Men blandt republikanske vælgere har det ikke flyttet sindssygt meget i forhold til Trumps egen opbakning. Spørgsmålet er selvfølgelig, og der går bare lang tid, når de republikanske vælgere i begyndelsen af 2024 skal beslutte sig for, hvem der skal være partiets præsidentkandidat. Hvor meget spiller alt det her så ind? Altså spiller det ind i en fortælling om, at Trump har for mange lig i lasten? Han er blevet for beskadiget som kandidat. Det er for stor en risiko at nominere ham igen. Det er meget, meget svært at sige, men der tror jeg også, det altid er vigtigt at fremhæve, at republikanske vælgere er jo heller ikke en ensartet eller homogen størrelse. Der er dem, der i forvejen synes, at Trump var for meget som person, og de brød sig ikke om ham. Man kunne godt blive hans politik.
Lød det altså fra USA-analytiker Mirko Reimer Elster. Klokken er 20 minutter over 8.
Radio 4 taler med Danmark.
Noget af det, som de tre regeringspartier var relativt enige om i valgkampen, det var, at der skulle smides væsentligt flere penge i sundhedsvæsenet. Venstre var klar til at sætte 3 milliarder kroner af til at nedbringe ventelisterne i sundhedsvæsenet for næste år. Socialdemokratiet ville bruge 2 milliarder, og Moderaterne ville bruge 1,6 rundt regnet milliarder på mere løn til sygeplejersker og andre professionsuddannede sundhedsfaglige medarbejdere. Men nu er partierne i den nye SVM-regering endt på et beløb, der er mindre end det, som alle tre partier gik til valg på. 0,2 milliarder kroner lyder det på i 2022, og 0,8 milliarder i 2023 er partierne blevet enige om at afsætte til en akut pakke. Og det møder kritik fra både den blå og røde opposition. Peter Velblund, godmorgen.
Godmorgen.
Sundhedsordfører i Enhedslisten. Over for BT, der kalder du det her for katastrofalt. Hvorfor er det det?
Ja, det er jo fordi, at jeg tror, under valgkampen, der var alle partier jo enige om, at at vi i sundhedsvæsenet står med en brændende platform, at vi har akutte udfordringer både nu her, men også både på mellemlangt og længere sigt. Og der var der jo stor opbakning blandt partierne til, at man skulle afsætte midler til en akutpakke, altså til at løse nogle af de akutte udfordringer, man står med nu og her med lange ventelister. Og der var det jo tydeligt at se, at der var der en stor villighed hos partierne, altså også de partier, der nu sidder i regeringen, til at investere. Og derfor så, altså katastrofen er jo, at der nu bliver rejst tvivl om, at de her partier, er de villige til at investere i sundhedsvæsenet? Fordi det her løser jo ikke kun med akutpakken. Det her, det handler jo også om at få skabt nogle forhold, der gør, at vi både kan tiltrække og også sikre, at personalet bliver i sundhedsvæsenet ved at tilbyde nogle ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Og der er det klart, når man allerede på den akutpakke, som skal løse udfordringer nu og her, begynder at skrue ned fra ambitionsniveauet, så er det jo svært at kunne gå ud til personalet og sige, at jamen, vi har en langsigtet plan, hvor vi er villige til at investere. Og det er jo det, der i virkeligheden er katastrofen i forhold til det her.
Men spørgsmålet er jo, om man skruer ned for ambitionsniveauet. Den nyudnævnte sundheds- og indenrigsminister for Venstre, Sophie Løde, hun fortæller, at regeringen løbende vil holde øje med, at ventelisterne bliver nedbragt. Og så fremhæver hun også, at akutplanen også går ud på, at sundhedsvæsenet skal kunne gøre nogle ting smartere. Ting, som ikke nødvendigvis koster penge. For eksempel så skal vi blive langt bedre til at bruge lægesekretærer ude på afdelingerne, så for eksempel sygeplejerskerne i højere grad kan bruge deres tid på patienter frem for computere, skriver Sophie Løde i en mail til BT. Så der er vel også tale om nogle ambitioner, som bare ikke nødvendigvis lige afspejler sig i det budget, der er sat af til den her akutpakke.
Men altså, det er jo ikke raketvidenskab. Altså, det her, det er jo velkendt viden, både før valgkampen, under valgkampen og nu også efter. Og det er jo fuldstændig rigtigt, at vi skal bruge andre personalegrupper til at løse nogle af opgaverne. For eksempel lægesekretærer, som vi jo også i Enhedslisten selv har foreslået. Men altså ideen om, at vi kan løse udfordringerne ved at gøre ting smartere, det er jo en tilbagevendelse til det regime, der var under både tidligere borgerlige og socialdemokratiske regeringer, hvor man havde forventningen om, at man kunne få det dobbelte for det halve. Altså når man under valgkampen har været ude at sige, jamen det er nødvendigt at få tilført flere midler, så er det jo fordi, at vi står med en akut udfordring. Og hvis vi skal skabe håb hos det personale, der er ude på afdelingen nu om, at det sundhedsvæsen, de kommer til at arbejde i, ikke bare om et år, men også om 3 år, om 5 år, det er markant bedre og med bedre løn- og arbejdsvilkår, så skal vi også vise, at vi er villige til at investere. Og derfor så bliver det sådan lidt en billig bortforklaring, når man begynder at sige, at det vi sagde, der kostede 2 milliarder kroner, eller for Venstres vedkommende 3 milliarder kroner før valget, det kan vi nu få for 0,8, fordi nu har vi fundet ud af, at vi kan gøre ting smartere. Altså, det er jo ikke sådan, det hænger sammen.
Her til morgen har vi også talt med Jes Søgaard, som er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, og han fortæller, at regeringen nok skal have flere penge klar, hvis det bliver nødvendigt for at nå i mål.
Det er mit indtryk, at hvis man kommer i gang med den her plan og finder ud af, at pengene ikke rækker, så vil regeringen være der. Så vil Sofie Løde snakke med finansministeren og økonomiministeren og sige, at der skal simpelthen flere penge til. Så jeg tror sådan set stadigvæk på planen, men det ville have været lettere med en fuldt finansieret plan, det må jeg sige.
Og det her med, at man nok skal se nærmere på, om der skal flere penge til, er også noget af det, som Sofie Løde selv siger. Tror du på det, Peter Velblund?
Det er i hvert fald et meget lønligt håb. Altså nu har jeg selv været sundhedsordfører i nogle år, og de her problemstillinger er jo ikke nye. Og det der med at sige, at hvis man kommer til at mangle penge, så går man over i Finansministeriet, så finder de nogen derovre. Altså, når jeg læser regeringsgrundlaget, jeg synes, der står jo nogle fine ord også om sundhedsvæsenet, men jeg mangler jo i den grad at se konkret finansiering. Når man taler om et lønløft på 3 milliarder kroner, der står kun, at pengene skal findes gennem besparelser ude i kommuner og regioner, altså ikke nogen penge, som regeringen selv er villige til at tage op af lommerne. Når de taler om et løft på 3 milliarder kroner til psykiatrien, bliver der heller ikke peget på, hvor er det midlerne, de konkret kommer fra. Altså de midler til psykiatrien har vi allerede aftalt i psykiatrihandlingsplanen, de skal afsættes. Det interessante er jo, hvor finder de pengene henne. Så der ligger en stor bunke af regninger, som ikke er betalt, som man skal finde midler til over i Finansministeriet. Så det med, at hvis man kommer til at mangle nogle penge, så går man bare over, og så finder man dem. Altså, jeg tror, hvis jeg arbejder ude i sundhedsvæsenet, så vil jeg godt se, at vi har en regering, som er villig til at finde midlerne, også finde finansieringen til dem, så jeg har en sikkerhed for, at når de lover, at det her det kommer til at ske, ja, så har man faktisk godt, kan man også pege på konkret finansiering fra, hvor midlerne skal komme fra.
Hvis det står til dig, Peter Velblund, de ekstra milliarder, som du også på en eller anden måde efterlyser her, eller i hvert fald påpeger, at partierne var mere klar til at investere i det tidligere inden valgkampen, hvor skal de komme fra, de ekstra penge?
Vi har blandt andet peget på beskatningen af kapitalindkomst, altså de penge, man får ved at investere i aktier og kapital, at de skal beskattes på lige fod med arbejdsindtægter. Og så har vi jo derudover også peget på en beskatning af den overnormale profit, altså de enorme profiter, som virksomheder tjener ind, som ligger ud over det, der er den forventede forrentning af kapitalen. At der kommer en højere beskatning af det. Så det er jo ikke, fordi det er et problem at gå ud og finde midlerne. Vi har en fuldt finansieret sundhedsreform, hvor vi afsætter 4 milliarder kroner årligt, og den har vi finansieret fuldt ud. Så det kan man sagtens. Og det er også derfor, jeg synes, det skylder regeringen jo også at sige, at hvis man er villig til at investere, hvor er det så konkret, man går ud og finder midlerne hen. Og det vigtigste, at der bliver lagt en langsigtet plan, så personalet har en sikkerhed for, at de urimelige løn- og arbejdsvilkår, de arbejder under nu, de bliver forbedret, også hen over tid, så det ikke kun er en akut plan, men at den også hænger sammen med et langsigtet løft og en villighed til at investere i sundhedsvæsenet.
Det sagde Peter Velblund, der er sundhedsordfører for Enhedslisten. Klokken er 8:58.
Det her er Radio 4 Morgen.
Og vi efterspurgte tidligere på morgenen sms'er, som skulle gå ud til Simon, der var mega nervøs, fordi han var på vej ind til en eksamen. Du gav et udmærket forsøg med en joke om, hvad Michael Jacksons bukser, hvad for nogle yndlingsbukser han havde.
Billie jeans.
Billie jeans. Vi har fået andre jokes også.
Ja.
Vittigheder ind på sms'en. Jeg tænker, vi kan tage to. Der er nemlig en kvinde, som har skrevet en joke ind, som er myntet på mænd, og en mand, der har skrevet en joke ind, som er myntet på kvinder. Det er jo dejlig balance.
Så der
balance.
Er ligestilling.
Ja, lige præcis. Jeg starter med at tage Inas. Hun skriver, hvorfor findes der kun snemænd, men ikke snekvinder? Det er, fordi mænd er dumme nok til at stå i kulden hele vinteren.
Ja.
Jeg ved ikke, om de er dumme nok til det, Ina.
Der er også lytter Lasse fra Kolding, der skriver, min kone bad mig være mere i kontakt med min feminine side, så jeg smadrede bilen og ignorerede hende uden grund. Så er der i hvert fald balance i tingene nu.
Så ikke? Nu har vi skud mod kvinderne, skud mod mændene.
Ja, og så den lidt ærgerlige ting, hvad var det, han hed?
Ham,
Simon. Simon, der skulle til eksamen.
Jeg tror, han er til eksamen
Han er faktisk eksamen lige nu, så ja. Han får dem ikke. Men det gjorde du, kære lytter, der lytter med her.
Vi ønsker knæk og bræk, og i øvrigt, så kan man jo altid finde Radio 4 Morgen som en podcast. Det kan du gøre inde i Radio 4's app. Vi har også fået andre sms'er ind i indbakken. Det handler om snerydning, fordi det taler vi nemlig om her til morgen. Et nyt EU-direktiv gør det nemlig dyrere for Danmark at rydde sne. I den anledning er der også kommet sms'er ind. Det er mest folk, der påpeger, at der bliver altså ikke ryddet sne i deres kommune.
Snerydning, det er der ikke her i hvert fald. Jeg måtte hjælpe en gammel dame i går, der var faldet, fordi kommunen ikke har glatføre bekæmpet og opfyldt deres forpligtelser, lød det fra en lytter. Og det er lige præcis om 4 minutter, at vi ser nærmere på de her nye arbejdstidsregler, som gør det dyrere for kommunerne at rydde sne. Nu klokken 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Kongresudvalget vil forhindre mig i at blive præsident igen. Sådan lyder det fra den tidligere amerikanske præsident Donald Trump, efter at 6. januar-udvalget i aftes anbefalede at rejse tiltale mod netop den tidligere præsident. 6. januar-udvalget har haft til opgave at undersøge Donald Trumps rolle i stormløbet på kongressen sidste år. Og de mener, at der kan rejses tiltale på 4 forskellige punkter. For det første for blokering af en officiel proces, for det andet for sammensværgelse med det formål at bedrage staten. For det tredje for sammensværgelse om at indgive falske informationer til regeringen, og for det fjerde for at bidrage til opstand. Det er nu op til Justitsministeriet at vurdere, om der skal rejses tiltale, og det bliver ikke nogen nem beslutning, det mener USA-analytiker Mirko Reimer Elster.
Så det her er jo ikke kun en sag mod en forhenværende præsident, der er politisk fortid. Det er i høj grad jo også en sag om en mand, der måske er den politiske fremtid i USA, og behøver jo ikke at gentage det slidte kliché om, hvor polariseret og splittet det amerikanske samfund er, så man kan jo forestille sig, hvor monumental og kæmpestor og svær en beslutning det bliver for det amerikanske justitsministerium, og hvorvidt man skal rejse den her sag eller ej.
Donald Trump mener, at der er tale om falske anklager, og at hele udvalget er politisk nedsat af demokraterne. Hele dette foretagende med at retsforfølge mig er lige præcis som rigsretssagen et ensidigt forsøg på at sætte mig og det republikanske parti på bænken, det skriver Donald Trump på sit eget medie Truth Social. Så skal vi herhjem igen, for børn og unge er mindre sammen med deres venner. Det viser en undersøgelse lavet af det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, kaldet VIVE. Hvor de tidligere var fysisk sammen ude eller hjemme hos hinanden, så foregår en stor del af samværet i dag online på sociale medier og computerspil. Det drastiske fald i fysisk samvær, det ses især blandt de 11-årige drenge, hvor blot 40% i sidste år var sammen med deres venner en eller flere gange om ugen, mens det i 2009 galt 72%. Det er dog ikke en udpræget negativ udvikling, det siger Andreas Liberoth, der er lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet.
Børn har fået mindre lov til at gå hjem fra skole, selv mindre lov til at bare gå ud og lege og finde nogen at lege med. Så på den måde kan man sige, at det er en del forskellige udviklinger, der mødes der. Men der er jo nok nogle forældre, som vi ønsker, at de gik ud og legede i stedet for at sidde ved skærmene. Og det den mening har man jo selvfølgelig lov til at have.
Han påpeger, at et online venskab kan være lige så godt som et venskab i den fysiske verden.
Og ja, det kan det sagtens. Og det vi kan se, når vi begynder at dykke ned i, hvad det egentlig er, de laver, og hvem de egentlig er sammen med, det er jo, det er relationerne fra skolen, der fortsætter, når de så går hjem og spiller Fortnite eller Minecraft eller nogle andre spil, som de går op i.
Sagde Andreas Liberoth, der er lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet. Og vi bliver lige ved det netop omtalte Fortnite, for Epic Games, som står bag Fortnite, skal betale $520 millioner som en del af et forlig med det amerikanske handelstilsyn. Det oplyser tilsynet i en pressemeddelelse. Epic Games brugte privatlivskrænkende indstillinger og vildledende brugerflader, der altså narrede brugere, heriblandt teenager og børn. Det siger tilsynets formand Lina Kahn i en pressemeddelelse. Spilgiganten var anklaget for at lokke spillere til at lave utilsigtede køb, samt for at bryde en lov om børns privatliv på internettet. Bøden den svarer til omtrent 3,6 milliarder danske kroner, og den bliver af Handelstilsynet kaldt for den største bøde nogensinde. Det er gråt derude, og det fortsætter. Det bliver skyet med regn af og til. Temperaturer op mellem 5 og 9 grader.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Et liv med to hjem, det er hverdag for 10.000-vis af danske skilsmissebørn. Og andelen af børn, der bor lige meget hos mor og far, er stærkt stigende. Det viser en rapport fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE. Det er de her deleordninger, der bliver sådan populært set kaldt 7-7 og 8-6, som er næsten tredoblet på 12 år. Altså de her ordninger, hvor barnet så bor 7 dage hos den ene forælder, og så 7 dage hos den anden. Og det er sådan en ordning, vi blandt andet ser nærmere på her til morgen. Vi skal tale med psykolog hos Børns Vilkår, Malene Angelo.
Det er sådan en ordning, hvor man i en eller anden grad jo også kommer til at bo en lille smule i sin kuffert som barn, der skal rykke frem og tilbage mellem mor og far, hvis man altså skal deles 7-7 eller 8-6 eller 9-4 eller 9-5 eller hvad det nu hedder alt sammen, de her ordninger, som altså ligger, som bevæger sig i en mere sådan ligestillet retning, kan man vel godt kalde det.
Ja, og skal vi ikke bare springe ud i det sammen med dig, psykolog hos Børns Vilkår, Malene Angelo. Godmorgen. Hvorfor er det, kan det være et problem i hvert fald, at den her 7-7-ordning, hvor man deler det lige op, er blevet så populær?
Godmorgen.
Malene Angelo, psykolog hos Børns Vilkår. Jeg tror lige, vi skal have introduceret dig helt ordentligt. Vi har lige lidt udfordringer på vores telefonlinjer, men i hvert fald velkommen til. Vi skal tale om de her 7-7-ordninger og 8-6-ordninger for skilsmissebørn. 7-7-ordningen, den er jo blevet mere og mere populært, men hvorfor er det et problem?
Det er ikke nødvendigvis et problem. Mange børn kan trives i den ordning, men det, der er et problem, det er, hvis man har en deleordning som barn, og man ikke trives i det. Det mest afgørende for barnet er, at forældrene har fokus på, hvad der er godt for barnet, og at ordningen ikke er lavet, fordi det passer forældrene bedst. Det er ikke alle børn, der trives bedst med at bo i to hjem.
Og hvordan kan man løse det så?
Jamen det, der er vigtigt, er, at man kigger på, hvor gode er vi til at samarbejde, fordi en delordning kræver, at man har et godt og tæt samarbejde om at støtte børnene i hverdagen, om at få deres hverdag til at hænge sammen, om at de her skift mellem de to hjem, at det ikke bliver for belastende for barnet. Forældre kan ikke, altså det er, børn kan ikke tåle, at forældrene skændes hen over hovedet på dem, at der bliver talt dårligt om deres forældre i de hjem, de bor i. Så man skal tænke over både noget med, hvor gode er vi til at samarbejde, hvor langt bor vi fra hinanden, fordi børn har heller ikke brug for at skulle bruge afsindig meget transporttid. De har brug for at kunne deltage i fritidsinteresser, kunne se deres venner og være en del af det liv, som de har med kammerater. Jo ældre de bliver, jo vigtigere bliver det.
Alt det her med, hvad børn har brug for og ikke brug for, hvad er det, du bygger det på, alt det, du siger her?
Jamen altså, det ved vi både fra forskning, vi ved det også fra børnene selv. Nogle børn fortæller for eksempel, at det kan være børn, der savner rigtig meget den ene forælder, der simpelthen i perioder af deres liv har mest brug for at være hos den ene, som ikke trives med den familie, den ene forælder måske har fået. Eller det kan være børn, som er for belastet af det her. Vi har børn, der ringer til børnetelefonen, men vi har også fra forskning, har vi også viden om, at det for nogle børn kan være rigtig svært at være en deleordning. Det kræver altså, at de har det godt nært forhold til deres forældre, og forældrene engagerer sig i, hvordan de har det, at de er gode til at samarbejde om, hvordan de støtter dem. Og så ved vi ikke ret meget om de allermindste børn fra forskning. Mm. Det kan forskning ikke sige noget om endnu, men derfor anbefaler vi faktisk slet ikke deleordninger til børn under 4 år.
Og, altså, hvis vi nu kigger på de børn, som så er over de 4 år, hvor man har noget forskning, man kan bygge tingene på, kan man lave en løsning, hvor man måske ikke siger, at forældrene bestemmer det, men man også lægger det mere op til børnene?
Altså, det er en rigtig god idé. Altså, det er vigtigt at kigge på børnenes adfærd og høre, hvordan de oplever deres liv, for at finde ud af, hvad der er den rigtige løsning for børnene. Men det må ikke være børnenes beslutning, hvor de skal bo. Man skal være meget opmærksom på, at før i hvert fald, at de bliver ret gamle, og i virkeligheden altid, så er børnene meget optaget af, hvordan forældrene har det, og hvad forældrene ønsker. Og de vil for alt i verden ikke gøre dem kede af det. De er meget optaget af, hvad er retfærdigt for forældrene. Så man skal i hvert fald, man skal helt klart prøve en samværsordning af, kigge på, hvordan fungerer det for vores barn. Man skal evaluere løbende, tale om, hvordan får vi det her til at fungere for vores barn. Men man må ikke overlade ansvaret til børnene, fordi de kommer simpelthen i en klemme, hvis det er dem, der ender med at stå med beslutning og skal vælge den ene forælder fra.
Vi taler altså lige nu med psykolog hos Børns Vilkår, Malene Angelo, om den her 7-7-ordning for delebørn, som er blevet mere og mere populær. Vi lever også i et samfund, hvor ligestilling får mere og mere opmærksomhed. Så på den måde giver det måske mening, at der er mere fokus på, at både far og mor skal have lige meget tid med børnene. Men kan man også risikere ved at lave skæve fordelinger af dele børn, at barnet får et tættere forhold til den ene forælder end den anden, hvis man ikke lige deler det lige?
Jamen, man skal helt klart være opmærksom på, at barnet har brug for en tæt og god relation til begge sine forældre. Og derfor, hvis barnet ikke bor lige meget hos begge forældre, så er det jo vigtigt, at man som forældre hjælper hinanden med at sørge for, at barnet også får en tæt og god relation til den anden forældre. Så det er, man har fælles ansvar for at sørge for at støtte barnet i at have en tæt og god relation til begge sine forældre, uanset hvad.
Så hvordan sikrer man det?
Jamen, det kan man gøre ved jo at samarbejde godt om, for eksempel hvis at man har en stabil og god aftale om, hvornår at man ser barnet, at man for eksempel, hvis det er et yngre barn, når børnene er helt små, og det måske har mest brug for at bo i en fast bolig, altså så er det vigtigt, at den voksne eller den forældre, der har barnet boende, er rigtig god til at invitere den anden forældre til at se barnet. Sådan så, at barnet kan opbygge en lige så tæt og god relation til den anden forældre. Det er jo rigtig ærgerligt for de mange børn, der mister kontakten til den ene forældre, eller får en meget sporadisk kontakt med dem, alene af den grund, at forældrene ikke kan samarbejde. Det er dybt tragisk.
41% af børn med skilte forældre, de har i dag en deleordning, hvor de bor nogenlunde lige meget hos begge forældre. 44%, de bor primært hos den ene forældre og har så regelmæssigt samvær med den anden forældre, mens 16%, de bor hos den ene forældre uden at have kontakt til den anden forældre. Og hvert fjerde barn, som i dag lever i en deleordning, de har forældre, der bor i to forskellige kommuner. Tilbage i 2009, der var det tal bare 6%, så det betyder jo også, at børnene alt andet lige skal rejse noget længere, må man antage i dag, set i forhold til i 2009. Hvis du kunne vælge en ordning, det er selvfølgelig et stort spørgsmål, Malene Angelo, men hvis nu du kunne vælge en ordning, som vil være sådan en god universal ordning for personer, der er skilte og har nogle børn, hvad for en ordning skal man som forældre vælge?
Jamen, der er desværre ikke en ordning, som er god for alle børn. Så det er det, der er ved det, det er, at man bliver simpelthen nødt til at kigge på det enkelte barn og se på, hvad er det for nogle forhold, der er gældende i vores familie. Præcis. Som du også siger, hvor langt bor vi fra hinanden? Hvordan samarbejder vi? Er vi gode til at skabe tryghed omkring vores barn? Også i de skift, der er, hvor barnet skal sige farvel hver gang til den ene forælder og tage imod den nye. Altså, det er sådan nogle faktorer, der spiller ind. Hvordan er relationen til forældrene? Har barnet en god relation? Er forældrene gode forældre for barnet begge to? Jamen, sådan nogle ting er vigtige for at finde ud af, hvad for en ordning, der passer det enkelte barn. Der er nogle børn, der kan magte at skifte hver uge, og så er der for nogle børn, der har brug for meget mere stabilitet og forudsigelighed end det. Og det bliver man nødt til at kigge på for hvert enkelt barn.
Og hvordan, når børn nu er forskellige og trives under forskellige vilkår, også som skilsmissebarn, hvordan skal man så som forældre vide, hvad der er bedst for barnet?
Jamen, der kan man gå ind og kigge på, både på i vores hjemmeside, hvor vi har et skilsmisse-site, skilsmisseguiden, hvor der står nogle råd til, hvad skal jeg kigge efter, når jeg skal lave god samværsordning, og vi skal træffe beslutning for vores barn. Og så har familieretshusene også nogle gode råd til, hvordan man gør, hvis man er i tvivl. Men det vigtigste er, at man kigger på sit barn og ser, hvordan det trives. At man lytter til barnets perspektiver på, hvad der er vigtigt for barnet, og man er god til at samarbejde om at prøve noget af, evaluere på det, justere løbende, og hele tiden være nysgerrig på, og klar til at sætte sin egne behov til side, for mange vil jo selvfølgelig gerne have en tæt kontakt til deres børn og have dem boende, men være nysgerrig på, er det også det, der er bedst for vores barn?
Antallet af 7-7 ordninger for delebørn er altså næsten tredoblet på 12 år. Vil du kalde det en positiv eller en negativ udvikling?
Men vi kan ikke rigtig sige noget sådan entydigt om det er positivt eller negativt, fordi vi netop ikke ved, hvis det er udtryk for, at der er flere børn, der bevarer en god og tæt relation til begge forældre, så er det jo positivt. Men det kræver altså også, at man som forældre kan samarbejde. At man er god til at få barnets hverdag til at hænge sammen. Fordi det er krævende for børn, det her med de her skift, at de skal pakke en taske hver gang, at de skal huske biblioteksbøger, fødselsdagsgaver og invitationer. Og det skal forældrene kunne samarbejde og tale om for at støtte barnet, så det ikke bliver for belastende for barnet. Så vi kan ikke rigtig udelukkende sige noget på baggrund af de tal om det har været godt for de børn, eller om de ikke har. Men det er jo rigtig godt for børn at bevare en nær relation til begge forældre, hvis forældrene er engageret og gode til at støtte dem sammen.
Men set med så for eksempel, i stedet for ligestillingsbrillerne på, er det så en positiv udvikling?
Det er det, tænker jeg. Jeg tænker, at det er udtryk for, at der også er flere fædre, der er kommet på banen, som tidligere så deres børn mindre. Og det er jo godt, at flere fædre er blevet mere engageret i deres børn og har fået, også med den her ordning, bedre mulighed for, kan man sige, at have den her gode og tætte relation. Og 7-7-ordningen giver jo en god ramme for at faktisk være tæt på sine børn og støtte dem i det daglige. Så hvis man kan finde ud af at samarbejde om at støtte børnene, så er det jo en rigtig god udvikling, kan man sige. Men det kræver det altså.
Sådan lyder det fra psykolog hos Børns Vilkår, Marlene Angelo. Tak fordi du var med her til morgen. Klokken er blevet 8:15.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Først blev DR-korrespondenten Mathilde Kimer udvist i sommer og nægtede indrejse til Rusland frem til år 2032, efter hun har dækket landet i 13 år og faktisk også boet i det siden 2020. Nu er det så nabolandet Ukraine, hvor hun har opholdt sig siden, der har inddraget hendes presseakkreditering og dermed også inddraget muligheden for reelt at arbejde i landet. Det gør man af forsvars- og sikkerhedsmæssige hensyn, lyder det fra ukrainsk side. Ukraines sikkerhedstjeneste beskyldte nemlig tidligere på måneden Mathilde Kimer for at bedrive propaganda for fjenden. Det skriver fagbladet Journalisten. Inddragelsen af den her presseakkreditering har gjort hende ganske oprørt, faktisk så meget, at hun er klar til at tage en løgndetektortest over for de ukrainske myndigheder for at bedyre sin uskyld. Og Mathilde Kimer understreger også, at hun altså ikke har bedrevet propaganda for hverken Rusland eller Hviderusland.
Og man kan sige, jeg synes heller ikke, at de eksempler, som den ukrainske sikkerhedstjeneste er kommet med, reelt er eksempler.
Mathilde Kimer fortæller, at eksemplerne, som Ukraine har fremlagt for hende ved et møde, er meget upræcise, mener hun. Og derfor så var det svært for hende at finde hoved og hale i ukrainernes beskyldninger.
Men så strøede de sådan forskellige eksempler om sig, som blandt andet var, ja, at jeg havde været i Donetsk, at det har jeg været mange gange, men at en af de rejser, jeg har været i Donetsk, der har jeg filmet et 9. maj. En 9. maj parade, som jo er sådan noget, man gør vældig meget ud af i Rusland, og det gjorde man også inde i Donetsk, som var kontrolleret af Rusland, eller de her russisk støttede separatister, og de bar nogle symboler, som de ukrainske myndigheder mener er propagandistiske, eller er hvad kan man sige, at man støtter Rusland med dem, men det var jo det, folk bar. Altså, jeg mener jo, det er en journalistisk visning af, hvad der foregår. Jeg vil jo ikke kunne retuschere folks Sangeo-bånd, for eksempel, ud af af en video.
Ukraine har glemt at se på hele konteksten, når Mathilde Kimer rapporterer fra de lande eller områder, som Ukraine betegner som fjendtlige. Så lyder det i hvert fald fra hovedpersonen selv.
Og det var en af mine appeller til mødet, at de reelt kiggede på måske det indslag, der faktisk kom ud af det, og som var hele årsagen til, at jeg var der, og ikke et løsrevet billede, som de måske ikke rigtig forstod. Og vi kan selvfølgelig også diskutere nødvendigheden i at lægge det op. Jeg lagde det op på min Facebook for at sige til folk også, at det kunne være fedt, hvis I kiggede med i fjernsynet, hvor det reelle produkt udkommer. Det er ikke min opfattelse, at de har set det, eller har interesse i at se det, selvom meldingen var, at de havde set alt.
Ifølge Dansk Journalistforbund, så sker inddragelsen af Mathilde Kimers presseakkreditering på baggrund af, at hun på sin Facebook-side har delt flere af sine reportager fra krigen i Ukraine. DJ-formanden, altså personen for Dansk Journalistforbund, Tine Johansen, hun siger, det her viser mig desværre, at de ukrainske myndigheder ikke har forstået meget af, hvordan rigtige frie medier fungerer, når de tror, at de på den måde kan handle med pressefriheden og få journalister til at bringe propagandahistorier. Tine Johansen skrev i går til både den nyudnævnte danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og til den ukrainske ambassadør i Danmark for at få beslutningen her omstødt. Og Lars Løkke Rasmussen slår altså fast, at hans ministerium i hvert fald vil kigge på sagen. Alligevel så er Mathilde Kimer skeptisk, fortæller hun.
Jeg tror i hvert fald ikke, at det er realistisk, at den bliver ændret, uden at der er nogen andre end mig og os på DR, der kæmper for det, fordi jeg har jo forsøgt at råbe dem op i mange måneder, og det lykkedes kun med danske myndigheders mellemkomst. Så altså, jeg håber jo, for jeg vil, altså det eneste, jeg har lyst til, er jo at komme tilbage til Ukraine og arbejde og rapportere derfra.
Ukraines ambassadør i Danmark, Mikhailo Vodojnik, vil ikke kommentere Mathilde Kimers sag over for DR, men siger, at SBU, det er Ukraines sikkerhedstjeneste, har gode grunde til at se folk i sømne, fordi der tidligere er set flere eksempler på russiske agenter mellem journalisterne i landet, som delte oplysninger om de ukrainske soldaters positioner i krigen. Og Mathilde Kimer forstår godt, at man i en krisesituation er ekstra påpasselig, når det drejer sig om sine troppers sikkerhed. Men hun mener stadig, det er urimeligt, når Ukraine ikke vil høre hendes side af sagen.
Og det var også min egen reaktion, da jeg fik mailen tilbage i august, at det her måtte være en fejl. Jeg måtte have udløst et eller andet, og det kunne sagtens være min rejser til Rusland. Og derfor forsøgte jeg allerede den første time efter at have modtaget det her brev og kom i kontakt først med forsvaret, som jo er dem, der meddeler mig det, og derefter med SBU. Der har ikke været nogen interesse i at tale med mig, så det er også, altså det er også lidt et system, der anklager, dømmer og eksekverer straffen, uden at man selv nødvendigvis bliver hørt. Og det er der, hvor jeg synes, problemet er, fordi selvfølgelig skal de være super påpasselige. Jeg kan bare sige, jeg har ikke gjort noget forkert, og det har jeg også prøvet at forklare dem. Det har ikke virket til at være voldsomt interesseret i at høre begrundelserne, eller det helt naturlige i, at når min arbejdsplads har udstationeret mig i Rusland, så er det der, jeg er. Det er også der, jeg ringer til, når jeg er afsted, for det var der, min familie boede.
Sådan lyder det altså fra DR-korrespondent Mathilde Kimer, som nu har mistet sin presseakkreditering i Ukraine.
Det her er Radio 4 Morgen.
Det skal være sjovere at komme på museum i Danmark. Sjovere, altså mere underholdende. Og samtidig med det, så skal det jo også helst være en okay god forretning for museerne, fordi hvis gæsterne er glade, så kommer de igen. Og når gæsterne kommer igen, så lægger de flere penge, som man så kan bruge på at gøre gæsterne glade. Sådan lyder i hvert fald konklusionen i en museumsundersøgelse, som nu er blevet til en regulær håndbog for museer, som de kan slå op i. Søren Mosgaard Bjørnsen er analyseansvarlig på Nationalmuseet og har været med til at lave det her projekt. Og han håber, at den her lille håndbog kan give museer specifikke idéer til at forbedre deres arbejde.
Det er i hvert fald et forsøg på at gøre det så konkret som muligt. De værktøjer, der er i den her lille pamflet eller lille bog, de skal kunne bruges af museumsfolk på tværs af baggrunden. Altså det vil sige, uagtet om du er museumsdirektør, eller du sidder som formidlingsinspektør, eller måske med en helt tredje faglighed, så er det meningen, at man skal kunne bruge den her bog til at få lidt bedre styr på sit tidsforbrug, og så selvfølgelig også sikre, at man får bedre styr på økonomien i de publikumsrettede projekter, man udvikler.
Og det er alle museer, der kan få noget ud af den her lille håndbog, mener Søren Mosgaard Bjørnsen. Også hans egen arbejdsplads, Nationalmuseet. Der er de for eksempel ved at se nærmere på deres vikingeudstilling, der hedder Togtet.
Jamen, den udstilling er sådan set for første gang, i hvert fald i den tid, jeg kender til på museet, så er den bygget op på en måde, så man kan skifte dele af den ud. Det er dermed ikke sagt, at det er meget billigt, men det er dog trods alt noget billigere at skifte dele af indholdet ud, end at lave en helt ny udstilling, som man så kun har stående måske i en kort årrække eller endda endnu kortere. Så det, vi kan gøre i den udstilling, det er, at vi faktisk kan skifte store dele af den fortælling ud, der er i selve udstillingen, og så bevare langt størstedelen af de udstillede museumsgenstande, som værende de samme forhåbentlig over en længere periode. Fordi det er sådan set det er det sidste, det er relativt kostbart at håndtere museumsgenstande, og det er også en meget, meget begrænset ressource, vi har til det. Så vi har i hvert fald prøvet at udvikle nu et format med den her nye vikingudstilling, hvor at man kan skifte dele af den ud, så man ikke behøver at lave en helt ny udstilling fra bunden.
Og det betyder jo altså også helt konkret, at vi som museumsgæster kan se den samme udstilling flere gange, fordi den jo netop ændrer sig.
Hvis du forestiller dig lige nu, der hedder udstillingen, den hedder Togtet, og den handler om vikinger, noget af det mange mennesker forbinder med vikingerne og vikingetiden, nemlig det her med at drage på togt. Og det er sådan en fortælling. En næste fortælling kunne have for eksempel handle om den nordiske mytologi, hvilket er et andet emne, vi ved fascinerer både danskere og turister. Så der vil i hvert fald være, vil jeg mene, en rigtig god grund til at komme igen, når man så at sige skifter selve programmet ud.
Og hvis museerne tager den her guide til sig, så kan danskerne få flere og også flere forskellige oplevelser på museet i fremtiden.
Du skulle gerne få et bedre produkt, altså en bedre oplevelse ud af det, og samtidig med det også få en... altså i bund og grund er der jo, tror vi ikke på, at der er nogen modsætning mellem underholdning og dannelse. Altså man kan godt lære noget og have det sjovt samtidig. Og det er der, vi gerne vil kunne producere mere af den slags, fordi det lokker simpelthen... Det er det, folk mange søger, når de søger oplevelser, oplevelsesbehov, så er der et eller andet element af noget underholdning i det. Museernes styrke er bare, at vi har et dannelseselement. Og det er det, man får ud over underholdningen hos os.
Siger altså Søren Mosgaard Bjørnsen, som er analyseansvarlig på Nationalmuseet. Klokken er 8:05.
Danmark har fået en ny regering.
Det viser sig, at Mette Frederiksen mente det alvorligt, da hun sagde, at hun ville en bred regering.
Det vil sige, at vi er nu mere ambitiøse, end vi har været tidligere.
I Mandat på Radio 4 giver Pernille Rudbæk og Thomas Larsen der seneste nyt fra dansk politik.
Er det rødt? Er det blåt? Er det magenta?
Det er i hvert fald farvet i nogle blå farver efter min mening.
Lyt til Mandat i morgen kl. 11.
Det er på mange måder befrielsens øjeblik.
Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Radio 4 morgen.
Sne og is, det betyder glatte veje, og det er sjældent en god cocktail i trafikken. Når sneen den daler og minusgraderne rammer, så sætter alle landets kommuner derfor ind med snerydning. Men i år der har det været en dyrere opgave end sædvanligt at løfte for de vognmænd, som kommunerne de hører ind til at rydde sneen væk, og det skyldes strammere EU-regler. Henrik Vestergaard, han er ejer af Langeskov Vognmandsforretning, og han har været nødt til at hyre ekstra kræfter ind for at få saltet og ryddet sne i Kerteminde Kommune.
Jamen, det har vi simpelthen været nødt til på grund af arbejdsdirektivet, der er kommet for kørende personel, hvor vi har, altså hvor det her er så, at vi må have 60 timer om ugen, og et gennemsnit på 48, når det er over 4 måneder. Så det vil sige, at vi kan sådan set fanges uden de helt store problemer, og vi bliver kontrolleret sådan jævnligt. Så vi er simpelthen nødt til at ansætte 2 mand mere per saltbil for at få det til at hænge sammen.
Det er EU, som har indskærpet over for Danmark og også alle de andre medlemslande, at chauffører de ikke kun skal overholde køre-hviletidsreglerne, men også arbejdstidsreglerne. Og det betyder, at vognmænd de nu også bliver anset for at være på arbejde, hvis de går med vagttelefonen, selvom der hverken er udsigt til sne eller frost. Indskærpelsen fra EU den kom i maj måned, og derfor så kom den heller ikke bag på Henrik Vestergaard. Han har i stedet råbt op om den siden da.
Nej, for os er det ikke kommet som en overraskelse. Vi har påpeget det hele tilbage. Vi vidste jo, at den ville komme. Så vi har påpeget det hele tilbage til foråret, hvor vi sagde, at det her det bliver et problem. Fordi at skal vi hen og ansætte så mange chauffører ekstra for at klare saltrullerne, så er der mange, der har valgt og sagt, det vil vi simpelthen ikke røre ved med en lille tang. Og det kan man egentlig godt forstå.
Men han håber altså, at der er nogle politikere, som gerne gider at røre ved det her med en ildtang, og han håber, at nogen på Christiansborg, de vil gøre noget.
Jeg mener, at Christiansborg-politikerne burde gå tilbage til EU og finde ud af, der må være en mulighed her, at vi kan gøre for at få de her ting til at fungere. Så det er jo omkostning. Det er jo ikke kommunen, der egentlig at problemet her, det er EU, der har lavet de regler.
Og vi ville gerne have talt med en af dem, der er Christiansborg-politiker, nemlig Niels Flemming Hansen, der er fungerende transportordfører for det Konservative Folkeparti. Vi havde faktisk også en aftale med ham her til morgen, som vi også har fået nævnt tidligere. Vi har ikke kunne få hul igennem til ham på telefonen. Vi ved ikke lige helt, hvad det skyldes, men måske en anden dag.
Det kan være, vi når det i morgen.
Det her er Radio 4 morgen,
som lakker mod enden, og vi når, Anne, lige bunden af nyhedspunkten, tænker jeg.
Ja, lige det der, vi ikke nåede i resten af programmet.
Ja, præcis, og vi skal tale om Johnny Madsen, for han har skrevet en hyldest sang. Ja. Den handler om fodbold. Den 71-årige sanger og sangskriver, han er jo mest af alt kendt for sine præstationer på den musikalske scene, men han har også været en, altså han er fodboldfan, ikke?
IFB?
Han er
også,
det ved jeg faktisk
jo,
ikke.
Det ved jeg.
Er det IFB? Bum, sådan. Han har jo selv gjort sine hoser grønne på vestjyske fodboldbaner som barn og stor knægt, og er fortsat fan i dag af Messi. Den argentinske fodboldspiller, som jo drev Argentina til en sejr. Og han har været på ferie en gang i fordomstid, skriver DR, med sin familie, og fik en pludselig indskydelse. Det blev til den her hyldestsang af Missy.
På en vej, et sted under himlen, drejer solen rundt omkring det gyldne.
Det fine ved den her artikel ved DR, det er også, at han får sammenlignet Messi med andre store kunstnere. Blandt andre Mozart og Van Gogh.
Klassisk Johnny Madsen.
Fuldstændig.
Ja, så kan vi kende ham.
Det her, det er en sang, der har ligget i hans skuffe i 10 år. Med en sejr til Argentina, så bliver det til synligheden tid til at finde den frem igen. Solen står op af Bravalskyse. Dermed får han også sidste ord i dag, klokken er 9.